My.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងខែឧសភាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីគំរាមសម្លាប់សកម្មជនមួយរូបដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាក្រុងលូវែលតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់សេចក្តីវិមានការប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារថ្មីមួយលើតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនសេចក្តីវិមានបានលើកឡើងថាការប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំមកពីប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រូម៉ានីប៉ូឡូញអ៊ីតាលីកាណាដានិងប្រទេសជប៉ុនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ក៏បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដែរសិស្សវិមានបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនេះគឺដើម្បីលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនានានៅក្នុងការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Moussa Faki Mahamat បានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវតែគោរពនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Faki បាននិយាយបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាលោកបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov លោកបានលើកឡើងដូចនេះថាខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៃការគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបានជំរុញឲ្យមានការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាសកម្មភាពជាបន្តរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារថ្មីរបស់រុស្ស៊ីលើតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីប្រពន្ធសព្ទាពិសិដ្ឋនៃគ្រិស្តសាសនានិកាយ Orthodox Holy Week នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេយ៉ាណេតយ៉េលិនបាននិយាយនៅថ្ងៃគ្នានេះថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយនោះឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយតម្លៃកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃការផ្គត់ផ្គង់បានបន្ថែមសម្ពាធបន្ថែមទៀត ដល់បញ្ហាអតិផរណានៅលើពិភពលោកលោកសៃយ៉េលែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើង
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៃខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែកែប្រែនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនសិនដើម្បីទាញយកការយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងការបរទេសនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington ចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរមុនពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងលើទឹកដីអាមេរិកនាខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីកុំឲ្យរងសម្ពាធណាមួយនិងដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទតាមការគ្រោងទុកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី12និង13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះផងដែរកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យចម្បងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនិងការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមផងដែរលោកសង្សានករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសដូចជាការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីបង្ហាញអាមេរិកថាកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជៀសវាងការដាក់សម្ពាធនិងការចោទសួរផ្សេងៗនៅពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីព្រោះកូនសោស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តតាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកសេរីក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះកម្ពុជានឹងអាចទាញបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាំងផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀត
ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាអន្តរាគមឬមានវិធានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យបានជ្រះថ្លានិងឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាមុនសិនទៅបើកនៅលំហនៅសេរីភាពនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យមើលឃើញថាកម្ពុជាពិតជាមានចេតនានិងមានបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
លោកអំពីវនីវដល់បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយស្ដារស្ថានភាពនៅកម្ពុជានិងកំបោះបង់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមួយប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថានៅពេលកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីរឿងអាស៊ានទំនឹងអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះលោកជឿថាអាចនឹងមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះជាពិសេសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីព្រោះអាមេរិកក៏បានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះនិងមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកអមសំអាតបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនិងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីការរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយត្រូវធ្វើការកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតជាជាងការច្រានចោលចំណែកលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀនត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហររបស់ប្រទេសអាស៊ានលោកជឿថាអាចនឹងមានកិច្ចពិភាក្សានិងការជជែកក្នុងកម្រិតទាក់ទងបញ្ហានយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់អំណាចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធផ្នែកតានតឹងនយោបាយកម្ពុជាការធ្វើទឹកបងម្នាញ់សកម្មជននយោបាយក្តីក្តាំងរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាននៅតុលាការនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីឈានទៅបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងការបរទេសល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក លោកបន្តថាកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ការស្ដារផ្នែកជំនួយឡើងវិញនិងការបង្កើនការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាអព្យាក្រឹតនិងគិតគូរអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាអនុវត្ត
កិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ាននៅពេលខាងមុខដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះហើយធ្វើដំណើរទៅប្រជុំនៅអាមេរិកវិញខ្ញុំកំពុងតែចង់តាមដានហើយនឹងចាំមើលដែរតើកម្ពុជាយើងនឹងមានស្អីជាកដោជារបស់កដោដៃកំណោដៃទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺរបស់កម្ពុជាជាអំណោយតកតងទៅនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចមានកិច្ចពិភាក្សាឬក៏ការជជែកណាក្នុងកម្រិតណាមួយតកតងនឹងរឿងអស់ទាំងនេះហើយខ្ញុំក៏មានសង្ឃឹមវិជ្ជមានដែរដែលមានសុខភាពនិយមថាកម្ពុជានឹងអាចមានជាអំណោយផ្នែកនយោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជា
លោកបន្តថា
ការបន្ធូរបន្ថយឬក៏ការបើកឲ្យមានលំហសេរីភាពផ្នែកពលរដ្ឋសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាការបង្កើតនៅបរិយាកាសនយោបាយដែលមានភាពសុខដុមរមនាមិនមានការធ្វើទឹកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្មជននយោបាយក៏ដូចអ្នកនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះកាន់តែមានផ្លែផ្កាជាដំណក់ធួនបាន
ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនអាចកែប្រែឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឬនៅតែមានភាពអាប់អួរនោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនឹងនៅតែមានភាពប្រេះឆាមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានិងមិនស្អិតរមួតដែលធ្វើឲ្យល្អកកដល់ទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាដំណើរការជួញដូរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការរួមរបស់អាស៊ានដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមមានទាំងកិច្ចការប្រតិបត្តិការនិងការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោកបន្តថាជំនួបទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់អាស៊ានឬក៏ក្រសួងការបរទេសគឺមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាទៅជួបប្រមុខដែលការទូតរបស់កម្ពុជានឹងតែមានការស្នើសុំជួបផ្សាយឡាយនឹងទេស្ទល់ណាស់ជាឯកជនរវាងប្រទេសនីមួយៗនឹងដែរទេជាធម្មតាគឺមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទាន់បានទទួលនៅព័ត៌មានអំពីការទីនៃការជួបជុំនេះទេបាទទេ
ចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកគឺនឹងអាចមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដឹងពីឱកាសជួបទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្លែងការពីគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយផ្ទាល់លោកការពីថារដ្ឋាភិបាលតែងតែបើកលំហសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចលោកបញ្ជាក់ថា
បង្ហាញអំពីចំហជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសជឿនទៅភាគីមហាអំណាចឲ្យលោកយល់ឲ្យកុំឲ្យទៅពិចារណា
តាក់ទងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនេះត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីចុងខែមិនិលដោយសារតែមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនមិនអាចចូលរួមតាមពេលវេលាស្នើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបគឺអ្នកស្រីសាផាបានលើកឡើងថាមានការប៉ុនប៉ងសម្រាប់អ្នកស្រីតាមរយៈលិខិតគម្រាមរបស់ជនមិនស្គាល់មុខដែលត្រូវបានបិទនៅលើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបគឺអ្នកស្រីសាទផាដែលនិយាយថាមានគេគំរាមសម្លាប់ទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងសារអនាមិកមួយច្បាប់ដែលត្រូវបានបិទនៅលើទ្វារចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីសាទផាអាយុ50ឆ្នាំជាម្ដាយកូន2នាក់បានគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីឃើញសារគំរាមកំហែងអាយុជីវិតនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺក្នុងអំឡុងពេលនៃការបរិបបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិសារដែលត្រូវគេយកទៅបិទនៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីដែលគ្មានការបរិច្ឆេទនោះត្រូវបានសរសេរថាបើអ្នកស្រីនៅតែខ្លាំងទៀតប្រយ័ត្នបាត់ខ្លួនប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភិប ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរទទួលបាននៅសុខសុវត្ថិភាពហើយដូច្នេះបើសិនជាមានករណីគំរាមកំហែងណាមួយដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋនោះអាជ្ញាធរគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រីនិយាយថា
ជាធម្មតាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគួរតែទទួលបាននៃការធានាសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសសម្រាប់សកម្មជនមិនថាសកម្មជននយោបាយក្តីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អ្នកគាំទ្រអ្នកដែលមាននិន្នាការខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែទទួលបាននូវការការពារពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរដ្ឋាភិបាលនឹងជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានករណីនៃការលើកឡើងថាមានការគំរាមកំហែងណាមួយនោះអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយធ្វើការធានាដល់សុវត្ថិភាព
ចំណែកនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតករណីចោទប្រកាន់ខាងលើនេះជាកិច្ចការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការពិតនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគឺជិតជន់មកដល់ហើយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះបើសិនជាមិនមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេអានឹងគេនឹងអាចរិះគន់និងចោទប្រកាន់ថាវាអាចនឹងមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឯមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់សកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់ហើយជាដើមនឹងបាទ
អ្នកស្រីសាទផាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រី6នាក់ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020គឺចំពេលមានការរំលឹកឡើងវិញនៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីនឹងជន់ជាប់ចោតផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែទៅ20ខែពួកគេត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមក្រោយចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អ្នកស្រីសាទផាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាការគំរាមកំហែងឃាតកម្មលើអ្នកស្រីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីជាញឹកញាប់បានរងការគំរាមកំហែងនិងការប្រើហិង្សាពីបុគ្គលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណពេលអ្នកស្រីចូលរួមទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានឃើញសារគំរាមកំហែងអ្នកស្រីនៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាគឺក្រោយពេលអ្នកស្រីត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីបន្ថែមថា
សូមឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជួយឃ្លាំមើលដែររឿងខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចាប់កុកហើយរហូតចេញមកគេបានវាយខ្ញុំហើយគេបានធ្វើបាបធ្វើចិត្តធ្វើកាយខ្ញុំគំរាមជីវិតខ្ញុំទៀត
បើតាមអ្នកស្រីសាទផាមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា EAG គំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីមុនពេលអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅលើគណៈនេះ Facebook របស់សកម្មជនរូបនេះមានការអត្ថាធិប្បាយអំពីការគំរាមកំហែងតាមទូរស័ព្ទផងដែរប៉ុន្តែសកម្មជនរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃការគំរាមកំហែងនោះទេអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហានិយាយថាបើសិនមានការគំរាមកំហែងណាមួយបុគ្គលដែលរងការគំរាមកំហែងនោះគួរតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលនៅជិតលំនៅឋានខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសទេ
ខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារលើករណីអស់នឹងហើយបើសិនជាមានករណីអីកើតឡើងសូមជាបរិវត្តគ្រប់រូបសូមទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅទីតាំងសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតនឹងមានសមត្ថកិច្ចប៉ោះមានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌគឺគេនឹងចាត់ជានការស្រាវជ្រាវដើម្បីនេះតាមនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាក់ស្ដែងបុគ្គលមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែបង្កើតរឿងដើម្បីយកជាលេសជាហេតុផលមួយដើម្បីគេចវេះក្នុងហេតុផលណាមួយដើម្បីបានជោគកោនៅប្រទេសទី3ឬបន្តទៅប្រទេសណាទៀតអានឹងជាហេតុផលមួយដែលយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងនៅកន្លងមកគឺវាអញ្ចឹង
ដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាអ្នកស្រីសាទផាបានបោះបង់កិច្ចសហការជាមួយសមាជិកក្នុងការស្វែងរកជនដែលបង្កការគំរាមកំហែងនោះ
យន្តការក្រុមរបស់គាត់នឹងខ្លួនឯងដើម្បីឆប់កាត់សមាជិកហ្នឹងក៏ថាបានដែរអានឹងវាមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាម៉េចក៏តែគាត់ត្រូវសហការជាមួយសមាជិកបើសិនជាគាត់មានចេតនាស្មោះសរដោយមិនមានល្បិចកិច្ចការឬពុតត្បុតតែពីក្រោយហ្នឹង
អ្នកស្រីសាទផាធ្លាប់ចូលរួមតវ៉ាជាមួយក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខស្ថានទូតចិនហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ត្រីជាសកម្មជនរូបនេះក៏បានចូលរួមគាំទ្រសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងជេរីស្ទើររាល់ពេលដែលមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះឡើងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីក្រុងលូវែលដែលមានសម្លេងខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនជាងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចតែងតាំងអតីតកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំងទី1នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ស្ត្រីខ្មែរដែលជាសកម្មជនកិច្ចការសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលានៃទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាអ្នកស្រី Susie Inchun ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាពេកដាលរដ្ឋទីក្រុង Lowell ជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានតែងតាំងជំនួសលោក André Augusto ដែលបានធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលានៃទីក្រុងនេះចំនួន8ឆ្នាំដោយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាក្មេងស្រីមកប្រែភាសាឲ្យម្ដាយអ្នកស្រី Suzy ដឹងពីសុខទុក្ខការលំបាកនិងវិបត្តិនៃគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងកូនកូនឬក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលធំនឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅទីក្រុង Lowell ស្ត្រីខ្មែរអាយុ43ឆ្នាំដែលមានកូនស្រី2នាក់នេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនដែរគេនៅតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើននៅទីក្រុង Lowell ភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងឆ្នោត146សម្លេងតិចជាងលោកអិនរៀនៅសង្កាត់ Belvedere ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង1700ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងដែលមានក្រុមការងារអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកអបអរសាទរជាង100នាក់ចូលរួមនោះអ្នកស្រី Suzy ថ្លែងថា
ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសមាជិកគណៈកម្មការដែលជាសហការីរបស់ខ្ញុំបុគ្គលិកសាលារៀននិងគ្រូសានានានៅទីក្រុង Lowell ដើម្បីធានាអនាគតរបស់កូនកូនរបស់យើងសម្រេចបានជោគជ័យវាជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញក្នុងទីក្រុងរបស់យើង
អ្នកស្រីតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលសាលារៀនដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អំពត់ដល់សិស្សនិងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងការអត់ធ្មត់ចំពោះការងារចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់យើងដើរតាមមាគ៌ាទៅរកជោគជ័យក្នុងជីវិតកូនកូនរបស់យើងនៅទីក្រុង Lowell ពឹងលើយើងហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមជាមួយក្រុមដែលតំណាងឲ្យពួកគេហើយនេះជារូបភាពគំរូសម្រាប់ទីក្រុង Lowell ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយប់នេះអរគុណច្រើនដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ
ទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅជិត 15,000 នាក់នេះបើតាមស្ថិតិជំរឿនឆ្នាំ2020របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរថ្លែងថាចំនួនពលរដ្ឋប្រកាសអាចច្រើនជាងនេះដល់ទៅ2ដងខ្មែរអាមេរិកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យមានតែ 32% ប៉ុណ្ណោះនៃពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងទីក្រុង Lowell អ្នកដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រមានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅក្នុងទីក្រុង Bostonលោកជូលបយប្រធានមន្ត្រីអប់រំនៃទីក្រុង Lowell បានថ្លែងពីអត្ថប្រយោជន៍និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន
៍ Yeah I think it's really important
ពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់យើងឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈសហគមន៍ដែលយើងកំពុងបម្រើជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលសិស្សរបស់យើងមើលឃើញថាបុគ្គលិកសិក្សាគណៈកម្មាធិការសាលាដែលជាប់ឆ្នោតតំណាងពួកគេយើងមានគណៈកម្មាធិការសាលាតំណាងសិស្សនិងសហគមន៍ពិតប្រាកដហើយយើងបានផលប្រយោជន៍ពីយថាទូរបស់ពួកគេសម្រាប់សាលាយ៉ាងពិតប្រាកដការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេព្រមទាំងពួកគេធ្វើជាគំរូសម្រាប់កូនកូនរបស់យើង
ទីក្រុង Lowell មានថ្នាក់ដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន៍តំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលដោយរួមមានខ្មែរ2នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការសាលានិង3នាក់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះក៏មានខ្មែរអាមេរិកាំង2នាក់ជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាជធានីរដ្ឋផងដែរលោកចៅសាការីចៅហ្វាយក្រុង Lowell ដើមកំណត់ខ្មែរដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំចម្រុះជាតិសាសន៍សម្រាប់ក្រុង Lowell នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហានវិជ្ជមានរបស់ទីក្រុងនេះប្រជាជនការរើសអង្គជាសាសន៍
We do want to reflect
យើងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីមនុស្សដែលយើងបម្រើវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេ យើងច្បាស់ជាមិនបានបញ្ចប់ការរើសអើងការបង្អាប់ឬលំអៀងនោះទេខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខិតទៅរកជាជំនះលើឧបសគ្គជាច្រើនយើងសម្រេចបានលទ្ធផលជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរមិនចេះចប់ទេការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាដំណើរការមួយ
លោកចៅសុខារីបានបន្ថែមថាជាទីហោក្នុងការជ្រើសរើសចៅក្រុង Lovell គឺលោកនៅមិនអាចខ្លាចជាចៅក្រុងទេបើមានការជ្រើសរើសដោយប្រកាន់ពុយសាសក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង11នាក់ក្រោយពីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងភ្លាមអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយចូលរួមកិច្ចប្រជុំដេញដោច្បាប់ស្ដីពីគម្រោងថវិកាចំណាយរបស់សាលាក្រុង Lovell ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាសូមដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនព្រោះគណៈកម្មាធិការសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំណាយច្រើនដូចជាទិញសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់សិស្សចំណាយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់សិស្សក្រីក្រសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលជាខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Dominic Lai បានសង្កត់ធ្ងន់លើការពង្រឹងសេវាភាសាខ្មែរក្រៅពីពិភាក្សាអំពីច្បាប់គណៈកម្មាធិការសាលានិងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រុងក៏ស្ដាប់គម្រោងជាសាស្ត្រលេខធ្លោដែលសិស្សឆ្នាំឆ្នាំបានធ្វើដឹកនាំដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សឆ្នាំឆ្នាំទាំងនេះធ្វើឧបករណ៍ជាបទបង្ហាញអំពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបញ្ញាថាអ្នកស្រីនឹងមិនធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតខកចិត្តឡើយលោក Brad Button House ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Lovell Little Crew បាននិយាយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីដែលតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋបានសម្រេចការវិឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់អ្នកដំណើរសហគមន៍នោះបានជួយឲ្យមានដំណាងចម្រុះជាសះកាន់តែច្រើនលោកបានបន្ថែមថា
ក្នុងទីក្រុងនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតំណាងឲ្យប្រជាជនទាំងអស់យើងរំភើបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដោយសារប្រព័ន្ធថ្មីនេះហើយយើងពិតជារំភើបចិត្តដែលអ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានចូលឈ្មោះហើយបានជាប់ឆ្នោតនៅពេលឥឡូវនេះ
ក្រោយពីសកម្មក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូស៊ីក៏ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារសង្គមជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះបានជួយអ្នកស្រីមានមុខភ័ក្រនិងអ្នកគាំទ្រច្រើនដូចជាលោក Brad បានស្គាល់អ្នកស្រីតាមរយៈកម្មវិធីសម្អាតទីក្រុងដែលលោកបង្កើតឡើងមានពាក្យស្លោកថា Tomorrow there will be more of us ស្អែកយើងនឹងមានគ្នាកាន់តែច្រើនរីឯអ្នកស្រី Corinne Capoli ទីប្រឹក្សាការងារសម្រាប់យុវជននៃវិជ្ជាមណ្ឌលអាជីព Mass Hire ទីក្រុង Lovell បានស្គាល់អ្នកស្រី Suzy ជាលើកដំបូងនៅការិយាល័យសាលាក្រុងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
But it wasn't until the litter crew that we actually I think got to know each other a lot better
ប៉ុន្តែក្រោយមកបានយើងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាពេលយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយគ្នារើសសម្រាមដែលចងយើងជាមិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំស្ងើចសរសើរស៊ូស៊ីគាត់ជាអ្នកសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគោរពគាត់គាត់អស្ចារ្យ
អ្នកស្រីខារ៉ូនីកាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបាននិយាយថាអ្នកស្រីចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយចៃដន្យអ្នកស្រីចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមដែរនៅពេលសួរថាតើកូនអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលអ្នកស្រីស៊ូស៊ីខ្លាចជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាលាអ្នកស្រីត្រែងថា
My kids don't care.
កូនរបស់ខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងនយោបាយទេ។ក្មេងៗអញ្ចឹងពួកគេគិតតែរឿងកំប៉ិចកំប៉ុករបស់ពួកគេ។ពិបាកទាក់ទាញពួកគេឲ្យចូលរួម។ខ្ញុំធ្វើការជាមួយយុវជនមួយក្រុមដោយព្យាយាមទាក់ទាញពួកគេ។តែពិបាកណាស់។ពួកយើងត្រូវការយុវជនរបស់យើងចូលរួមផងដែរ
។អ្នកស្រីស៊ូស៊ីបានដឹងថាប្រាក់ខែសមាជិកគណៈកម្មការសាលាតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។គណៈយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតចំណាយច្រើនប៉ុន្តែកិច្ចការបម្រើសង្គមនេះគឺជាកិត្តិយសជាចំណូលចិត្តរបស់អ្នកស្រីហើយក៏ជាការដឹងគុណដល់ទីក្រុងនេះដែរ
Low is home to me and low is my adopted home you know
ក្រុង Lovell ជាផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំហើយគឺជាផ្ទះចិញ្ចឹមខ្ញុំក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាទីក្រុង Lovell ទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំហើយដូច្នេះវាជាកិត្តិយសនិងជាការរីករាយរបស់ខ្ញុំផងដែរដែលបានបម្រើសហគមន៍របស់យើង
ពីទីក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.